Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори ми розпочинаємо вранішню катехезу. Я, Іваницький Сергій, вітаю отця Міхала Бранке, Вячеслава Ісусу Христу.
На віки слава.
То, що говоримо про важкі, тяжкі гріхи, у нас зараз сегментарний цикл, тобто підцикл циклу «Гординя». Про гординю говоримо дуже і дуже вже тривалий час, десь програм 6-7 у нас точно вийшло. Чи в якомусь сьогодні контексті поговоримо про матір всіх гріхів?
Ну, сьогодні будемо говорити о шостій заповіді. Але так глобальні, бо шоста заповідь, можна би сказати, є дуже виспеціалізована, дуже конкретна, бо говорі не про любодійствуй, правда? To jest powiedź, która kasuje się tej takiej sfery życia naszego, którą my nazywamy intymną, seksualną. Parazną możemy to nazwać. Ciekawe, że to 10 zapowiedzi, bo to jest szósta i dziewiata zapowiedź też, bo dziewiata zapowiedź to jest też, żeby nie bażaty żinki twojego bliźniego, prawda? To w zasadzie te zapowiedzi z sobą związane. Przy czym szósta zapowiedź jest konkretna. Nie prolubodziejstwuj. To znaczy nie wchody w proces jakby сказати, niekontrolowanego wykorzystania swojej seksualności. Bo jak długo żyje ludyna, tak długo ta ludyna ma jak dużo istnieje ludyna, kraszcze сказати, tak długo ludyna ma problemu z swoją seksualnością. I zmieniuje się sposób baczenia tej seksualności. Сьогодні маємо такий трохи бехавіоральний спосіб підходу до сексуальності, як певна частина людського життя, котре треба спосіб найбільш оптимальний використати, правда? Ніхто не задумувається над моральними аспектами того. Так що, наприклад, в сучасному суспільстві такі гріхи, які для нас можуть бути недоприйняття, як проституція, як содомський гріх, наприклад, чи якийсь другий гріх, можуть видаватися, для сучасного суспільства то не є ніякий гріх. Це тільки спосіб реалізування своєї сексуальності. Правда? Ми дійшли до такого часу. І тут найбільш конкретний спосіб виражається гординя. Гординя як то глибоке внутрішнє переконання, що людина краще знає, в який спосіб використовувати той дар, який вона отримала від Бога. Правда? І передусім сексуальність сталася частину життя людини, в котрій людина сама повинна реалізуватися. І чинити так, щоб якнайкраще могла в цьому відчуватися. Якщо має тебе зреалізувати секс з дитиною, чому ні? Чому ні? В Голландії зараз є то форма реалізації своєї сексуальності. Якщо дитина згідна на те, щоб мати близькі відношення з дорослою людиною, чому вона не може цього зробити? До таких парадоксів доходить, правда? Коли ми відділяємо сексуальність від моральності, сексуальність від суспільства, забуваємо, що сексуальність теж має своє значення в суспільстві, а передусім треба пам'ятати, що сексуальність є даром, даним нам від Бога, і даром, котрий, як диби, направляє людину в конкретні русла життя, щоб вона могла якнайкраще ту сексуальність використати. Тим бехавіоральним таким способом осмотру на сексуальність людську, на жаль, дуже часто, а яко аргументу використовують великі мудрі, звісно, мудрі в кавичках, правда, люди, реалізація сексуальності між животними. Між животними сексуальність є реалізована як певний аспект, тільки що дуже поверхносно те зрівняння з сексуальності животних, як диби людина використовує. Наприклад, щоб використати несталість одного партнера, одного партнера чи партнерки, говорять, смотрите на животних, а там один олінь ма 10 тих, 10 своїх партнерок, ма цілий харем, правда? А то так, а то так, а то так. Щоб тільки оправдати таке людське бажання неограниченості, необмеження в тій сфері сексуальності. То служить тільки одному, щоб тільки оправдати. Бо собаки так поступають, чому так ми не можемо поступати? Бог дав, ми зрівняємо себе з животними тільки по то, щоб оправдати своє якісь там не до кінця зреалізоване бажання, мечти, можна так сказати, мрії. Що якщо ти зможеш використовувати свою сексуальність необмежено, в цей момент ти будеш задоволений. Оказується, що ніякого задоволення немає, і то саме цікаве є, що люди самі це замічають. Я завжди пам'ятаю такі два взірці сексуальної поведінки і сексуальної невірності. Слинний Касанова і слинний Дон Хуан, правда? То są postacie literackie. Czyli one, chociaż Casanova, jak говорится,
żyw,
prawda? Ja даже był w Wenecji, w ciurmie, gdzie był zakluczony, prawda? Хоча он був заключений не за невірність, не за те, що був таким бабником, правда? Тільки був заключений за свої якісь там фінансові різні там
спекуляції.
І показують, наприклад, ту тюрму. Я був в тій тюрмі, вона є несамовіта. Показують ту тюрму і оповідають історію Касанови як геніальну людину, котра як єдина втекла з в'язниці дожів венецьких. Дійсно, показували мені цю камеру і те місце, котре він втік, то було для... Не було то, не можна було себе такого представити, що можна було втікти з тієї в'язниці. А він втік. Я вже не пам'ятаю, в який спосіб втік, то не є аж так важне. Але то була постать натуральна. І Касанова хіба найбільш такий спосіб, мені дуже сподобався спосіб, котрий Касанову описав, пробував описати його феномен, може не тільки феномен, його трагедію краще, Федерико Феліні, який зреалізував такий фільм Касанова з Донардо Сатерлендом в головній ролі, котрий цю цілу історію через свій геніальний, такий креативний погляд створив дуже сумну людину. Дуже сумну людину, котра постійно знаходиться в неісповненні. Неісповненні. Он, як би, пробував себе ісповнити в всякий можливий спосіб. Правда? І тому так часто міняв своє партнерки. Хоча то не було найважливіше в його житті. Он мав свої мрії, он мав свої очікування, мав свої амбіції. Он хотів стати людиною важливою, котра є навіть якимсь науковцем. Навіть. Я ж не пам'ятаю, на чому полягала та його наукові амбіції, правда? Он бунтувався проти тому, що його примусили до того, щоб он постійно ісповняв ролю ненасиченого любовника. Ненасиченого любовника. Це була трагедія цієї людини. Więc людина, котра діабел, котра гординя підказує, що буде зреалізована, коли в спосіб необмежений буде виповнювати своє мрії, очікування, бажання, то є один великий обман. Обман діабла, обман нашої гордині. І то людина бачить цю таке. Так само Дон Хуан, котрий був знову котрий мав за главну задачу свого життя здобути кожну нездобутую жінку. Даже посунувся аж так далеко, за що був наказаний, за те, що он даже зіршив, правда, саблазнив по-русски, як кажете, говорити, монашку. І брат тієї монашки, як ми знаємо, оперу Моцарта, Дон Хуан, і брат тієї монашки Адам Стіл, sposób taki. Nie brat, tylko otec jej monaszki. Don Juan, znowu ludyna, który miał jedną pasję taką, której próbowała zrealizować sobie, żeby dokazywać swoją możność, nie tylko w zmysłu sprawności seksualnej, ale przede wszystkim swojej przywlekacyjności, prawda? To też taki prawie stuprocentny egoist. Stuprocentny egoist, który żyje tylko jednym, tym, żeby przemóc jak najbliższe czysło żynok. I tych najbliższych niezdobytych, prawda? Dokazać sobie, że on może, że on może, że on może. Don Juan to był, znaczy Casanova to był taka ptyczka, taki motylok, który latał z cytka na cytok. A Don Juan to był ten, który borył się, który zdobywał, prawda, który i tak dalej. Dwa wielkie mity seksualności, które są tragicznie zakończone, bo ani jeden, ani drugi nie znalazł nijakiego szczęścia, nijakiej radości, nijakiego... Ja bym wszystkim tym, którzy... Bo jak to jest z nami? My racjonalny sposób możemy wszystko objaśnić i zobaczyć, że wszystko to jest obman, wszystko nie daje nijakiego napełnienia, nasycza, niczego nie daje. Ale kiedy przychodzisz do dzieła, ty na silki zachopleny samym procesem, to dużo nie dumajesz na tym, że ten proces wiede tebe do wypełnienia, jako to nie ma nikogo spełnienia, ale prowadzi tebe do kompletnego prowału, do kompletnego bezmyślności, do totalnej pustoty. Tam jest taka jedna scena właśnie w Casanowie Federico Folliniego, że on płynie w Wenecji gondolą w tuman i ten tuman jest nastąpko gusty, że on nie zna, gdzie on płynie.
A głęboko.
To jest rzecz, która mnie poraża. Zresztą geniusz Folliniego polega na tym, że on jak gdyby same głębokie demony ludzkie przedstawiaje, obrazuje na ekranie. I to dla mnie kino Folliniego jest na swój sposób genialne, chociaż dyskusyjne, można tak skazać. Ale wszystkie filmy niesamowite wrażenie czynią. Każdy film. I są duże różne filmy. A tak samo Don Juan. To są te dwa mity. Mnie dużo spodobał się taki też film i znowu Ingmara Bergmana. Ja sam udziwił się, kiedy ja poczuł, że Ingmar Bergman snimał to, że komedię. Da?
Może ranni, nie?
Ingmar Bergman dużo bardzo filmów stworzył. My znamy tylko tam dziesiątek ich najbliższych genialnych, ale ja dobrze pamiętam, bolsze 40 filmów on stworzył.
Oho, dla reżysera dużo bardzo.
Dużo bardzo, tak. Ja na przykład smutny na dużo harną ekranizację czarownej flejty Mozarta w wykonaniu Ingmara Bergmana. Dużo harna, dużo mi spodobała się. Dużo taka, jak Ingmar Bergman jest ciężki, psychologiczny, taki, że jak siedzisz na jego filmie, to po tym filmie wychodzisz taki jakby 10 ton na ciebie upało, prawda? To czarowna flejta jest tak lekki film, tak spokojny, taki radosny, taki świetny. Dużo. Wszystkim sowietuję zobaczyć ekranizację czarownej flejty Mozarta wykonanej w reżyserii Ingmara Bergmana. To jest jeden z przykładów takiego optymizmu duże, bo czarodziejska fleta, chociaż masońska robota, ale mają w sobie swoją genialność. Ja tu operus materiału chyba w 10 różnych wystawach i to każdy reżyser, bo dobrych reżyserów, to, że dobrych reżyserów z materiału między prochem właśnie Ingmara Bergmana, ale to, że smatrył takiego angielskiego reżysera Kenneth Branagh. On jest wystupał, znany jest z Harry Pottera z trzeciej części, który grał takiego nauczyciela zachistu przed czarną magią, który wciknął w końcu na ten. Kenneth Branagh, котрий зреалізував теж азійську флету, котрий але то не важне. Не говоримо сьогодні про азійській флеті, а говоримо сьогодні про гординю і про нечистоту. І зараз бачимо, що та нечистота є таким даром від Бога, що без Бога реалізоване завжди приводить до речей ужасних. Як би ісключення Бога з того переживання своєї чистоти, ісключити Бога є дуже небезпечним. Я колись читав такий артикул, який написаний з євреями, який говорить, що чистота, що сексуальність людська є так великою потужною енергією, що якщо ми цю енергію не сканалізуємо, вона нас уничтожить. Так говорить. Тобто такий артикул дуже цікавий, він написаний більше 10 років тому назад, якось під кінець 90-х років, революція сексуальна в юдаїзмі, так говорилось. Котрим автори дуже ясно і конкретно показували, наприклад, Старого Завіту, вони показували, що єдиний ефективний спосіб контролювання сексуальності – то є родина. То є родина. То є найбільш мощний, і то є спосіб, предвидений Богом. І то є, якби, основа цього таїнства подружжя. Tego taństwa podróżia, które nam jest dane jako taństwo, w którym Bóg daje nam wielki dar, który to taństwo to, że silno zjednuje. To jest jak gdyby taki dar, seksualność jest darem, który może, to, który jest siłą, która pomagaje dziejsno zjednaty się настільки глибоко, щоб ніщо не могло роз'єднати. І тому вже в книгі «Биття» є написано дуже просто і ясно, що чоловік оставляє, зараз по створенню жінки, чоловік оставляє свою мати, свого отця, свій дом, іде до жінки і стають одно. Правда? Після створення жінки. Коли Бог сказав, що недобре є, коли людина є самотня, одинока. І тому дав людині Єву, але дав людині Єву не самою. Бо ми привикли собі смотреть на партнерів в зв'язку сексуальним, як на віддільні якісь там особи, правда? То є чоловік, то є жінка. Він має такі самі права і можуть свою сексуальність реалізувати настільки, наскільки їм хочеться. Правда? Ми в християнстві смотримо на то зовсім по-другому. Ми смотримо вже на феномен подружжя, в котрим двоє людей стається одно. Стається одно дяка чому? Перед зовсім Божій благодаті, правда? Дяка любові, яку Бог дає. То теж зв'язано нерозривно з благодаттю. Якщо та любов є зв'язана з благодаттю, в цей момент стається любов'ю в масштабі Христа. Стається любов'ю, як Ісус Христос показав нам на Христі. І то є перша річ, яка нас навчає, і яка гарантує, що сексуальність буде використана в спосіб правильний. Бо сексуальність має певне таке застереження, що сексуальність має реалізувати тільки в моногамічній родині. Моногамічній. То значи з єдним партнером до кінця життя. І така є присяга, правда? В любові і вірності, в добрій і злій долі, в здоров'ю і в хворобі, аж до кінця життя. І в цей момент так сексуальність має велику силу, яка може дійсно перемогти всякі можливі трудності, проблеми. Навіть сексуальність об'являється в тому, що, наприклад, коли отець бере на свої руки свою дитину, в цей момент теж сексуальність в такий спосіб зв'язує ту дитину з ним настільки глибоко, що та дитина стається для нього найважливішою особою в мірі. Ну, не смотри на жінку, звісно, жінка повинна бути першою особою, а дитина другою. Zabywają obetom i to jest problema, to jest rzecz, która nam no, nie pozwalaje przeżywać tej seksualności w sposób taki regularny. No i baczymy, że druga sprawa, że na przykład grzech nieczystoty, którym nas najczęściej gordynia obmanuje, bo to jest grzech wynikający z naszego ciała, z naszej fizjologii też. My tutaj mówili w czasie naszego programu o tym, jak ja był zachoplony fizjologią człowieka, prawda? Fizjologia seksualna ludyny duże jest ciekawa, prawda? I tam jest ten aspekt psychologiczny. Mówiąca, że zachowania seksualne ludyny to są procesy psychofizjologiczne. One są nierozrywno związane z sobą. Że fizjologia, to znaczy wpływ pewnych hormonów, wpływa na psychikę człowieka czy żynki w sposób na psychikę głęboki, że liszają ci ludyny darze swojego racjonalizmu, prawda? Tak silno wpływaje. To jest psychofizjologia. Czyli to znaczy pewne psychiczne zachowania wywołuje wydzielenia pewnych hormonów, które na stylki głęboko wpływają na psychikę, powoduje, że ta psychika jak gdyby wyrywaje się spod kontroli racjonalizmu naszego. I to jest ta niebezpieczna bomba, która jest w każdym z nas, który trzeba nawczaty się panować. Ja zawsze... Dużo lubię odnosić do kultury, do kulturnych dzieł, do literatury, do filmu, do iskustwa. My baczymy, ile tam jest na przykład przykładów nieprawidłowego wykorzystania seksualności. Tej fascynacji żinkami. Pamiętaję taką kniżkę Nabokowa Lolita na przykład, prawda? Tych kniżek można byłoby wymienić oczywiście duże bahato, które pokazuje, prawda, jak seksualność ludzka wyrwaje się spod kontroli i prowadzi ludynę do wielkich tragedii, które po tym, no że nie gawarią o tym, że na przykład wielkie wojny to, że przez razny je zachopili.
Ale jeśli pro Lolitu kazati, to tam była, ja tak zrozumiał, kompleks głównego heroja, który był zakochany w dziewczynku w młodszych klasach.
Tak, tak, tak.
I kiedy on sam став дорослим, то дівчину, яку він зустрів, там 12 років,
да, 22, було, там.
Да, він просто пригадав цю першу закоханість, в нього щось так, з головою.
Так, закоханість, але у нього була проблема того, що, наприклад, мужчина, який є слишком захоплений сексуальністю, не дозріває. І він стався в тим самим уровні прагні, який мав, коли був хлопчиком, правда? А потім вирос на дорослу людину, і вийшла ситуація ненормальна. Бо то доросла людина захоплений підлітком, правда? Звісно, сучасна культура вихвітила тільки елемент ten, правда, того згіршення, що то є власне та лолітка, названа є та лолітка, тобто ті дівчата, які мають 12-13 років, які дуже сильно впливають на мужчин в спосіб сексуальний. Ще одна неконтролювана сучасна сексуальність. Prawda? To tutaj mamy tych przykładów duże bagato, kiedy dla tutaj Guy de Maupassant, taki francuski pisaciel, duże silno to, że pokazywał, prawda, ludzi, którzy na stylki zachopleni młodymi
żynkami. Na romanach. Tak. Da, u niego romany osnowne,
tak. To tych przykładów to jest duże bagato. Ale co pokazuje to? Że twórcy kultury rozumieją ten dramat ludyny, kiedy ludyna wyrywa się spod seksualności. I na przykład tak zwane francuskie może nie tyle pozytywisty, humanisty, pisacieli, który w sposób taki behawioralny też, taki duże dosłowny, naturalisty, o. Mamy Honoré de Balzac na przykład, znany z Ukrainy, prawda? Czy mamy Guy de Maupassanta, tych francuskich pisacieli, którzy opisywali sposób taki duże konkretny, jak zniszczuje ludynu instynkt.
No a Zachar Mazoch z Lwowa, автор мазохізму, так на, званого. Вінєра в міхах. Це ж
тоже,
всі знають. Ну, майже всі.
Да. Також, чи Маркіз де Сад, правда?
Ну, це взагалі жесть.
То
як то кажуть.
То є річ, котра аж так страшна не виглядає.
Що він бідний з хлопчиків робив, точніше. Не він бідний, а ті, з ким він це робив.
Так. Он пробував можливості сексуальні, але теж все вона показує одно, що до чого людина є здібна, коли вона не контролює сексуальність. Я не знаю, мені здається, що іноді Господь нам дав... що Господь нам дав нашу сексуальність, щоб показати, що ми без Бога маємо певну сферу нашого життя, котрі не контролюємо. Що єдиний, котрий може там допомогти контролювати цю... Значить, сексуальність саме нам показує, що нам Бог є дуже потрібний. Що без Бога ми не можемо зреалізувати свою сексуальність, бо так, як ми повинні зреалізувати свою сексуальність. Бо, наприклад, я як людина самотна, як священник, правда, теж смотрю на свою сексуальність, і бачу то, що всі небезпеки, так зване, так називаємо покуси і так далі, і так далі. Але я побачив, що в священницькому житті целібат є з певним конкретним даром, котрим священник, кожен, котрий входить в функцію презбітерату, повинен розуміти, що целібат є даром, котрий даний є від Бога, щоб доказати священнику, що без Бога не може зреалізувати своє священство. Не можна зреалізувати своє священство, не опираючись кожного дня і не просячи кожного дня Бога о допомогу, щоб допоміг мені захищати той великий дар, яким є целібат. Це є дар. Дар. Я би йшов ще далі, що той дар є нам даний, щоб ми могли побачити, як діє Бог в нашому житті. Он нам дозволяє жити в ситуації трохи, так би можна сказати, ненормальній. Як я говорив православним, що я не маю бути жінки, то всі од нас жахаються, правда? Як то без жінки? Як то без жінки? Що він ненормальний, правда? Так і, а потім показує такі аргументи ясні і прості. То, що я самотна людина, що я без жінки, дає мені більшу відкритість на церкву і на всіх прихожан церкві. Що дає та моя енергія, котра виникає також в моїй сексуальності, поводує, що я можу віддаватись своїй пастві як хто? Як отець. Наприклад, тоді, чому називають священника отцом? Отцом як отен, котрий дає отцовство, теж є виніком сексуальності. Тому що тут маємо сексуальність, котра як диби реалізується в тій такій надприродній дійсності, якою є церква. Як є моє відношення з моїми прихожанами. Моє відношення з прихожанами са зовсім на зовсім другому етапі. Бо я, наприклад, через факт сповіді вхожу в так глибокі тайни своїх прихожан, що вони через то мене з'єднує, можна сказати, з ними. Вони стають переді мною, то не стають переді мною, тільки стають перед Ісусом Христом, якого я представляю, правда? Як от ті, котрі не мають ніяких тормозів, щоб визнати свої проблеми, свої тайни, свої страждання, свої виникаючи з наших ошибок, з нашої неконтролюваності і так далі, і так далі, і так далі. І в цей момент я стаюсь тим, котрий є близький тим особам. І та зв'язь моїми прихожанами, тими людьми, котрі я послугую, котрим служу, то прихожани з тисячі, правда? Бо чи тут в Києві, чи то буде в Польщі, чи гдєкольвік в другому місці. За кожним разом, коли я вихожу і передаю на навчання Ісуса Христа, стаюсь на них мужем, отцом, братом, ну, не сестрою, правда, але братом, правда, мужом, отцом, братом. І то все реалізується в моєму священстві.
Що би ви відповіли, ну, скажімо так, розповсюдженим теоретикам правильних шлюбних відношень, я так це назву, які кажуть, що ну, от перед шлюбом треба спробувати людину і в такому значенні, щоб зрозуміти, чи вона тобі підійде взагалі. Як же ж потім жити, якщо ж не спробувати? Що ж робити? От тут наче все підходить, а тут ні, це ж страждання, треба і тут перевірити.
Ні, завжди хочеться відповісти в такий спосіб трошечки брутальний. Мові, чи ти трактуєш свою жінку як стиральну машину, яку треба пробувати перед тим, займ зачнеш з нею послугуватися?
А вона може відповісти, на що чоловік згоден, і він мене тестить, я його в цьому плані. Ну,
але
то
є трактування другого чоловіка як предмету, правда? Ніхто не хоче бути предметом. То нема тут особового трактування людини. Jak gdyby też my, to jest też jeszcze też sprawa gordyni, prawda? Kota chciłaby znaty wse. Znaty wse paroki, niedorozumienia, prawda, jakieś tam niedostatki techniki seksualnej, niedostatki różnego typu i organiczne i tak dalsze, czy budem pasowaty do siebie, czy nie budem pasowaty. Tutaj ja proszę nas gospodź do pewnej do pewnego dowieria. I ja dużo cieniu, ja zostrił tutaj na Ukrainie parę takich par, które zachowały swoją doślubną czystotę. I ja teraz smatruję na nich i na ich rozwój takich podróży. U nich nie ma połowy tych problemów, które jest u ludzi, które mają przedślubne связки, правда? Уже не говорю о том, что если я, например, зустрю даже девчата, женьки, которые остались до шлюбу действенницами, так? И то поводує, что есть так глубока єдність тих супругов після шлюбу, який нічим не можна зрівняти. З нічим не можна зрівняти. То є сфера фізіологічна, психологічна, ну, але перед усім духовна сфера. Що то є особа, котра віддається тільки мені. І тільки мені, і нікому другому. Вона чекала на мене ціле своє життя. І чекала на мене, то є аргумент для чоловіків дуже важливий, правда? Ten Don Juan, o którym mówił, jednym z jego tych priorytetów było też przede wszystkim wlubiać się w dziejstwiennicę, prawda? I liszać dziejstwienności dziejstwiennicy. I z tego zrobili karykaturę, z tego zrobili rzecz urzasną, która zakończyła w sposób tragiczny dla samego Don Juana. A chociaż Don Juan tam nie do końca jest realną postać. Ja myślę, że jest na wpół stworzony, prawda? Ale tu pokazuje nam przewagę. Ja teraz baczę na przykład w Ameryce powstaje ruch dziewczat, które chce dostawać do swego podróżia dziejstwiennicami. Jako rzecz, która najbliż głęboko zjednuje, jaka rzecz, która najbliż głęboko daje taką związek, której nikt nie może dać. Bo to jest konkretny fakt. Konkretny fakt. Ona czekała na mnie i widać się tylko mnie z lubi, nikomu drugomu. To jest taki argument dla człowieka, jako z niczym nie można zrównać. Prawda? To zacząłem wypróbować pierwszy. No zacząłem. Nie mieć zmysłu.
Знак оклику. А якщо і дискутувати, то в наступних програмах, да, бо ця вже завершилася. Да,
можна ще будемо продовжувати.
Хоча не хочеться вона дискутувати на цю тему. Це дійсно дуже красиво і дуже
так, то правда.
Глибоко звучить. З нами сьогодні був отець Міхал Бранкевич. Цикл програм про гординю в контексті нечистоти. Вів ефір Іваницький Сергій. Почуємося. З Богом. Дякую, отче.
Ласка.